Karibuni sana kwenye kipindi cha tatu cha Sana Bits. Leo tutazungumza juu ya mzunguko wa muundo wa bidhaa, au kwa Kiingereza tunasema product design cycle. Maendeleo ya bidhaa mpya ni mchakato kwa ujumla ambao unaanza na utengenezaji wa bidhaa fulani kulingana na fikra au wazo la mtu na unaendelea mpaka mauzo. Bidhaa zimedhamiriwa kudiki mahitaji ya wateja au fursa katika soko. Lakini je, hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kuwatafuta wateja na kupata soko, lazima uvae viatu vya mteja wako watarajiwa, potential customer, uelewe tatizo lake au mahitaji yake, uendeleze na uzindue bidhaa ambayo utatua shida zake au kutosheleza mahitaji yake, uweze kumtunza mteja wako mpya. Kuelewa na kujua vizuri wateja wako wa sasa na watarajia ni muhimu sana ili muundo wa bidhaa ifanikiwe. Tayari kwenye kipindi cha kwanza tumeongea juu ya jinsi ya kufanya utafiti wa soko, kuelewa sifa kuu na tabia ya soko unalolenga na kufafanua mteja wako bora, buyer persona. Njia hivyo hivyo iliyoelezewa katika kipindi hicho inaweza kutumika kukusanya taarifa kuhusu tatizo au mahitaji yanayoathiri wateja wako walengwa. Je, kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu ukianza kukuza bidhaa au huduma yako kwa kuchambua mahitaji au tatizo za wateja wako, una nafasi kubwa ya kuzindua kitu ambacho kitafanikiwa kuliko kuanza kukuza bidhaa au huduma kutokana na wazo au fikra yako. Ukijaribu kuliendeleza wazo au fikra yako bila msaada wa taarifa ya soko, una nafasi kubwa ya kutofaulu na inaweza kukuletea hatari kubwa kwako. Sisi zote tuna maoni na mawazo mbalimbali, lakini tofauti kati ya mawazo yanayofanikiwa na yanayokosa ni kama ifuatavyo. Je, kuna wateja wanayohitaji ile bidhaa? Je, idadi hiyo ya wateja ni kubwa ya kutosha? Je, suluhisho lako, maana bidhaa unayotaka kuuza, inamsaidia mteja na tatizo lake au mahitaji yake? Je, bidhaa yako ina utofauti gani na bidhaa zingine zinazopatikana sokoni? Ishara hizi zote zinaweza kukusanywa kupitia taarifa sekondari, kwa mfano uchambuzi wa tasnia, na taarifa ya msingi na takwimu, kwa mfano utafiti. Kuanzisha biashara mpya inapaswa kuwa mchakato unaoendeshwa na taarifa na takwimu. Ukikuza wazo lako la kipekee bila utafiti sahihi wa mwanzo, unaweza kushindwa vibaya sana. Mara nyingi tunaipenda sana mawazo yetu hadi kusahau umuhimu wa takwimu na soko. Tuone sasa kwa undani jinsi ya kuendelea. Hatua ya kwanza itakuwa kuelewana na kupatana na wateja wako unaolenga. Lakini je, hii inamaanisha nini? Kumthamini mteja mtarajia wako inamaanisha kumjali, kuhusiana naye, kuelewa kwa undani hisia zake, ulimwengu wake na mahitaji yake. Kwa kifupi, inamaanisha kuvaa viatu vyake. Kwa kufanya hivyo, unahitaji kwanza kujua vizuri wateja na soko unalolenga. Tayari nimezungumza juu ya hii katika kipindi chetu cha kwanza. Kama ukumbuki, tafadhali rudi nyuma na usikilize tena kabla hujaendelea na kipindi hiki. Baada ya kuhoji wateja wanayotarajiwa na kuchambua matokeo, utahitaji kutambua tatizo au mahitaji walionayo. Tatizo la mteja linaweza kuelezwa wazi au kubaki ndani ya roho yake. Swala hili la pili lina maana zaidi kuliko ile ya kwanza. Hata hivyo, kubaini tatizo au hitaji la mteja haitoshi. Utahitaji pia kuelewa kama idadi kubwa ya kutosha ya watu wana tatizo au hitaji hilo hilo, ili biashara yako iweze kuendelea, kuishi na kukua kwa wakati. Kwa hatua hiyo sasa, unaweza kuendelea na utaratibu unayoita ugunduzi wa wateja, customer discovery, ambao ni utafiti maalum wa soko, ambao unawezesha kuelewa kama tatizo au hitaji hilo linatambuliwa kweli na wateja wako au ni maoni yako tu. Vyombo unavyoweza kutumia katika hatua hii ni viwili na vinaitwa Javelin Board na Problem Solution Fit Canvas. Javelin Board ni chombo muhimu cha kuwauliza wateja watarajiwa kwa kupitia mahojiano kama tatizo fulani linapatikana kweli kwa kikundi fulani cha wateja unaowalenga, ili uthibitishe aina yako ya biashara. Ni mchoro iliyogawanya katika sehemu mbili tofauti. Upande wa kushoto kwa fikra na mawazo, na upande wa kulia kwa vipimo. Unahitaji kwanza kutoka upande wa kushoto na utafute vikundi tofauti vya wateja unaolenga na unaohitaji kuchunguza kwa undani zaidi. Baada ya kubaini vikundi tofauti vya wateja unaolenga, utahitaji kuchagua moja kama kipaumbele chako cha vipimo. Kipaumbele hii lazima uiandikiwe kwenye boksi la kwanza, safu ya kwanza, mstari ya kwanza, wa upande wa kulia wa jedwali lako. Kisha utahitaji kuendelea na mstari wa pili wa sehemu yako ya kushoto, na utambue tatizo au mahitaji mbalimbali. Uchague lile unayodhani linatambuliwa zaidi na kikundi cha wateja uliochagua na uiandike kwenye boksi la pili, safu ya kwanza, mstari wa pili, upande wa kulia. Baada ya kufanya hivyo, unaacha tupu mstari wa tatu wa upande wa kushoto, ambao unalingana na boksi la tatu, safu ya kwanza, mstari wa tatu, wa upande wa kulia, ambayo ni suluhisho. Na upitishe moja kwa moja kwenye mstari wa nne, ambao ni nadharia yako. Unaendelea kama uliofanya hapo juu. Sasa ukiwa umeshafika hadi hapo, kwenye upande wa kulia wa mchoro wako wa jedwali, kwenye safu ya kwanza unacho kikundi cha kwanza cha wateja unaolenga na tatizo lao la kuchambua pamoja na nadharia yao. Inaofuata ni kipimo au jaribio la uthibitisho wa dhana yako. Lengo la kipimo hicho ni kugundua kama tatizo au hitaji uliochagua kweli lipo ndani ya kikundi cha wateja unaowalenga. Kama mawazo yako ni ya kweli, unaweza kurudi kwenye mchoro wako na ujaribu kutambua suluhisho la tatizo au hitaji hilo. Lakini kama sio hivyo, inabidi urudi nyuma na ulenge kikundi kingine cha wateja na tatizo mahitaji yao ili uthibitishe tena. Kwa kuthibitisha kikundi cha wateja unaolenga na tatizo au hitaji lao, lazima utengeneze utafiti maalum wa soko, kama ilivyoeleweza katika kipindi cha kwanza. Lengo la utafiti itakuwa ni kukusanya taarifa za kutosha kutoka wateja unaowalenga na unayochambua, ili uelewe kama shida au hitaji uliotambua kweli wanalo au hawana. Ukimaliza uthibitisho wako, unaweza kuendelea na nia yako cha pili, Problem Solution Fit Canvas, ambayo inakusaidia sana kwa utafutaji wa mawazo yote ya taarifa uliokusanya kwa uthibitisho ule. Njia hii inaundwa na maboksi 10 yaliyopangwa kwenye maeneo manne tofauti. Eneo la hali ya mteja, customer state fit. Eneo la tatizo na tabia, problem behavior fit. Eneo la idhaa ya mawasiliano, communication channel fit. Eneo la udhani wa suluhisho, solution gaps. Tuanze na eneo la hali ya mteja. Kwa Kiingereza tunasema customer state fit. Eneo hilo ni muhimu kwa kuelewa sifa kuu za wateja na soko unayolenga, kwa kuelewa nini inamzuia kuchukua hatua wakati tatizo au hitaji lake linaongezeka, suluhisho mbadala ambalo wateja wako watarajia wanatumia kwa sasa. Ili ujaze sehemu hizo vizuri, unahitaji kujiuliza na kujibu maswali yafuatayo. Je, mteja wako ni nani? Je, hana sifa gani za kiuchumi, kifamilia na kijamii? Je, ni nini kinamzuia kutenda wakati tatizo hauhitaji hilo linakuwepo? Je, suluhisho gani mbadala la kutatua tatizo hilo au kukidhi hitaji hilo liko kwenye soko? Je, suluhisho hilo lina faida au hasara gani kwa mteja? Eneo la tatizo na tabia, kwa Kiingereza tunasema problem behavior fit, inakusaidia kuchunguza tatizo, mzizi yake, marudio yake na tabia ya mteja wako mtarajia tatizo hilo likikwepo. Ili ujaze jedwali vizuri, utahitaji kujiuliza na kujibu maswali yafuatayo. Je, unajaribu kumtatulia tatizo gani mteja wako? Je, tatizo hilo linapatikana mara ngapi? Je, sababu za tatizo hilo inaweza kuwa nini? Je, wateja unaolenga wanafanya nini moja kwa moja na isiyo moja kwa moja? Ni wakati gani tatizo linapoibuka? Mara ngapi? Eneo la idara ya mawasiliano, au kwa Kiingereza tunasema communication channel fit, inaundwa na maeneo mawili tofauti na inakusaidia kutengeneza mawasiliano yako ili ukidhi mahitaji ya wateja wako wanayolenga kununua kwako, na kutambua njia kuu za mawasiliano zinazotumiwa na wateja wako watarajiwa. Ili ujaze jedwali vizuri, utahitaji kujiuliza na kujibu maswali yafuatayo. Je, ni sababu gani za kisaikolojia zinazofanya watu wachukue hatua ili watatue tatizo hilo? Je, wateja wanasikiaje, wanahisia gani kabla na baada ya kutatua tatizo hilo? Je, nina njia zipi za mitandaoni na zisizo za mitandaoni ambazo watu hao wanatumia kwa kawaida? Eneo la undani wa suluhisho, kwa Kiingereza tunasema solution desk, liko kwenye boksi moja tu katika jedwali, ambayo unahitaji kukusanya taarifa zote muhimu ili utambue na ufafanue suluhisho lako. Ni boksi la mwisho la kujaza, na lazima liwe na taarifa zote ulizopewa na maboksi zingine pamoja na Javelin Board. Najua mpaka sasa kichwa kimechanganywa kidogo. Ndio, naomba tutoe mfano ili tuelewe zaidi. Tufanye mfano, wewe ni fundi seremala na unataka kuanzisha biashara ya kuuza samani za ubora wa hali ya juu. Kwa kupunguza hatari ya biashara yako, umeamua kukusanya na kuchambua taarifa sahihi kabla hujafanya maamuzi yoyote juu ya biashara hiyo. Sasa, kama tulivyosema, wazo lako la biashara ni kuanza kutengeneza na kuuza samani za ubora wa juu za kuuzwa kwenye soko la kiwango cha juu. Ili uelewe zaidi cha kufanya, unaanza kujaza Javelin Board. Kama hatua ya kwanza, unajaribu kutambua masoko na wateja tofauti ya kulenga, na matokeo ya mawazo yako ni kama ifuatayo. Makampuni ya ujenzi yanauza vyumba vilivyokamilika, turnkey houses. Makampuni ya mapambo ya ndani ya nyumba, home decor. Na wageni wanayoishi Tanzania au Watanzania wa kipato cha juu ambao wananunua samani za nyumba zao. Unachagua kipaumbele chako cha upimaji kati ya masoko matatu uliotambuliwa na uliolenga. Tuseme kwamba unachagua kikundi cha tatu kama kipaumbele chako: wageni wanayoishi Tanzania au Watanzania wa kipato cha juu ambao wananunua samani za nyumba zao. Najaribu kutambua kikundi hicho cha wateja watarajiwa wana tatizo gani kuu. Mifano inaweza kuwa kama ifuatavyo: kukoseana samani yenye ubora wa juu, au ukosefu wa miundo wa kisasa, au uaminifu mdogo wa mafundi seremala kwa swala wa uzalishaji kwa wakati. Lazima uchague tatizo moja kama tatizo kuu la kikundi uliochagua. Kwa mfano, uchague ukosefu wa miundo wa kisasa. Sasa, unalo soko la wateja watarajiwa na ulolenga na tatizo la huku. Kwa hiyo, unaweza kufanya utafiti ili utathmini kama wateja wa kikundi hicho kweli wanaona ile kama tatizo lao au ni fikra yako. Tuseme kwamba utafiti wako wa soko unathibitisha dhana yako Utahitajika kuhamia kwa awamu ya pili na kwenda zaidi kwa uchambuzi wako ya Problem Solution Fit Canvas. Kikundi cha wateja wako watarajiwa ni wageni wanayoishi Tanzania au Watanzania wa kipato cha juu ambao wananunua samani kwa nyumba zao. Ni watu ambao wana hela za kutosha na wanapenda sana mapambo ya nyumbani ya kisasa. Wanajua mwelekeo wa kimataifa na wanapenda sana mtindo ya kisasa. Wanaweza na wanataka hata kulipa fedha nyingi kwa kitu ambacho kina ubora wa juu na kinafika kwa muda na wakati wake. Wanatafuta samani zilizotengenezwa na mikono na vifaa vya asili. Wakati tatizo au hitaji hilo linakuwepo, wateja wa kikundi hicho wanazuia na ukosefu wa mafundi wanayotengeneza bidhaa kama wanayohitaji. Suluhisho liliopo kwa sasa ni au samani zilizotengenezwa kwa mkono iliyoundwa na mafundi seremala wa eneo hilo bila ujuzi wa mapambo ya nyumba, interior design, wala mitindo ya kisasa ya kimataifa. Suluhisho hili pia lina shida ya utoaji wa ubora au kwa wakati. Suluhisho ya pili ni samani zinazozalishwa kiwandani na makampuni ya kimataifa. Suluhisho hili ni la hali ya juu katika swali la kumaliza na kutolewa kwa wakati na kufuatilia mitindo ya kimataifa. Lakini ubora wa vifaa vilivyotumika si nzuri sana. Mara nyingi hazijatengenezwa kwa mbao ngumu. Na pia samani hizi si za kipekee, zimetengenezwa kwa wingi na hazijatengenezwa na vifaa vya asili. Tatizo unalotatua kwa wateja wako unayomlenga ni ugumu wa kupamba nyumba zao kwa mtindo ya kisasa na vifaa vilivyotengenezwa na mkono vya hali na ubora wa juu. Tatizo hilo linapatikana kila wakati wanapohitaji kupamba chumba au kubadilisha mtindo au labda kuanza biashara mpya au duka au ofisi. Sababu ya shida hii ni ukosefu wa elimu ya muundo wa ndani na mapambo ya nyumbani kwa mafundi seremala wa ndani, ukosefu wa wasanifu na wa majengo, architects kwa Kiingereza, na wabunifu wa mapambo ya ndani, interior designers, kama utaalamu rasmi na maalum, na ukosefu wa masomo rasmi na maalum kwa wasanifu wa majengo na wabuni wa mapambo ya ndani nchini Tanzania. Ili kutatua tatizo hili, wateja wanaweza au kununua bidhaa zinazoingizwa kwa wingi kutoka nchi za nje kwenye maduka ya kawaida, kwa mfano Danube, Orkadeko na kadhalika. Au kuagiza kutoa oda kwenye maduka ya kimataifa, au kununua vifaa vilivyotengenezwa kwa mkono kutoka kwa seremala wa kawaida. Katika hali hizi zote, kile wanachonunua hakijakidhi kabisa haja na mahitaji yao. Kinachosababisha wateja kuchukua hatua ni hamu ya kuwa na nyumba ya kisasa, ilivyokuwa na vifaa vizuri vya kuishi ndani na kujionyesha kwa watu wengine. Samani wanayochagua kwa ajili ya nyumba zao ni uwakilishi wa tabia yao, uwezo wao, ladha yao na hali yao ya kijamii. Hisia ambayo wanahisi baada ya kununua, kwa hivyo baba za tatizo lao limeshatatuliwa, ni hisia ya kufanikiwa na kutambuliwa kwa kijamii. Njia ambazo wanazitumia kwa kuonyesha tabia hizi ni mitandaoni ya kijamii kama ukurasa wa Facebook au Instagram, na nje ya mitandao, vikundi vya marafiki na jamii. Kisha, suluhisho lako ni jina la kampuni ya hali ya juu inayotengeneza furniture za gharama kubwa lakini ya ubora ya juu sana. Kisha, suluhisho lako ni jina la kampuni ya hali ya juu inayotengeneza furniture za gharama kubwa lakini ya ubora wa juu sana na za mitindo ya kisasa, zilizotengenezwa na vifaa vya asili, vya ndani na vya ubora. Utazingatia utambuzi wa kijamii ambayo wateja wako wanataka, na kwa hivyo utatoa msisitizo kubwa kujenga jina la kampuni yako au brand, hili liwe jina la hali ya juu sana. bei kubwa, vituo maalum vya usambazaji, matoleo madogo au limited edition, tunasema kwa Kiingereza. Ubora wa bidhaa yako lazima iwe juu sana kuliko wastani na washindani wako, na pia utatoa huduma bora ya utunzaji wa wateja, kando na muundo wa ubunifu wa kisasa. Ubora wa bidhaa yako lazima iwe juu sana kuliko wastani na washindani wako, na pia utatoa huduma bora ya utunzaji wa wateja, kando na muundo wa ubunifu na wa kisasa. Katika hatua hii, uko tayari kutengeneza bidhaa ya mfano, prototype, na kuidhibitisha kwenye soko. Ili kuunda bidhaa ya mfano, unahitaji kusanikisha bidhaa au huduma na angalau vipengele vya msingi vinazotumiwa na wateja wako. Lengo la kutengeneza bidhaa ya mfano ni kutoa idadi fulani ya bidhaa kwenye toleo la kimsingi na vipengele vichache, ili zipimwe na wateja watarajiwa ambao watahalalisha ikiwa bidhaa hiyo ni nzuri au si nzuri katika kutatua tatizo lililotambuliwa hapo awali. Katika kipindi hicho, bidhaa au huduma bado hazijakamilika, hivyo utaweza kuwa na mabadiliko mengine. Kimsingi, kuunda na kupima bidhaa ya mfano inaweza kuleta kuwa ndio njia bora zaidi ya kupata maoni na suluhisho bora la kutatua tatizo la wateja unaowalenga. Kila bidhaa ya mfano unaozalisha lazima ujaribiwe. Lazima ujaribiwe. Must be tested. Ili kudhibiti jinsi inavyochangiwa kutatua tatizo la mteja mtarajiwa na kupima uwezekano wa uzalishaji. Hata wakati huu, bidhaa zinaweza kubadilishwa au kuboreshwa kutokana na maoni yaliyopokelewa toka kwa wateja. Kwa leo tumemaliza. Tutakutana tena kwenye kipindi chanacho.